Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri 1215. Katearen saio berri batetara. Beste ostegun batez ere hemen gaude musika hitz egiteko eta gaurkoan Aritzek berriz ere kale egin digun arren gonbiatu berezi batekin gaude. Arratsaldeon Antxon.
Arratsaldeon.
Eta bueno, ba Antxonek ekarri digu gaurkoan entzuten ari ginen musikari baten lan ederra eta berari buruz hitz egitera datorkigu. Zein da musikari hori eta zergatik gaude hemen?
Bueno, musikariaren izena Arthur Russell da. Eta bueno, ba hemen egotearen arrazoia da pixka da, bueno, bere musika pixka ezagutzera ematera, ezta. Bueno, Arthur Russelletaz hitz egiteko, ba bueno, pentsatzen ari nintzen hasiera batetan, ba oraintxe entzun dugun disko honen azalean bertan dauken pegatina batetan esaten dana, nuzet asko sondo labur biltzen dola pixkat nordan Arthur, ez da. Philip Glass, musikari ospetsuak, hemen esaten du Arthur Russell jarraitzen duela izaten 70. eta 80. hamarkadako konposatzaile handienetako bat eta aldi berean enigmatikoenetako bat, ez da. Eta bueno, honelako grabaketak, orain entzun dugun grabaketak bezalakoak, ba bueno, pixanaka ba generazio berri bati bere musika aditzera ematen eman ahal dezaketela, ezta. Ba hori, esan bezala Arthur Russell enigma txikiua da. Nik bere garaien konzeptu radio webunerako artikulu bat egin nuen pixkat enigma horren atzetikan eta bueno, azalpen batzuk eman nahien. Eta pixkat bueno, artikulu horretan oinarrituko naiz pixkat gaurko azalpenak eta egiteko. Horre, bueno, azken batetan adierazten nuen azan, ba bueno, nola Arthur da fazeta oso ezberdinetako konposatzaile eta artista bat. Alde batetik handago txelo edo txelo jotzailea edo txelo musikaria, abeslaria, komposatzailea, disko baino disco music, dantza egiten den disco musiceko produktorea ere izan da, pop, folk, country moduko abestiena ere bai. Bueno, ba, fiat, danetatik egin du, eta berak ezagutu zuten musikariak zaten zuten gainea, bueno, tendentzia handia zukela gauzak bukatu gabe usteko. Eta beti zegon lanen, beti gauzak egiten ari zan, baina gauzak bukatu gabe bezala usten zitun, ezta. Nola baita esaten zuten, ba, igual da, emaitzak baino gehiago prozesuan zegoela bere interesatuta, ezta. Eta horrek azkenen utzi ditu, gero ikusiko dugun bezala, ba, bueno, utzi ditu grabaketa pilo eta pilo bat, bere garaien gauza batzuk atera ziren, baina horren ondoren beste grabaketa pilo bat geratu dira, ba, oinen pixkanaka ateratzen ari direnak, ez da. Bueno, berak zeuken, bera berez, Iowan jarriz, jaiozan, estatu batuen erdiko estatu horietako batetan, azken nolabait esateko Amerikar baserritar bat zan bera, eta baino beti txikitatik eta bere gurasok eta kontatzen dute nola gustatzen zitzaion itsasoaren soinua eta entzuten zitula baleen soinuen eta deien grabazioak eta holako nolako obsesio bezala pixka zeukela itsasoarekin eta itsasoaren soinuarekin eta bueno, bastakit horren deiagatik edo ba bueno, gaztetxo zala, ba San Franciscora juntzan lehenengo bizitzea eta gero Nova Yorkeare bai, ez dakit itsasorren bila edo eta bueno, horra zizun bere ibilbidea, ez. Gero 82. urtean hil zan sidaz eta bueno, gero 10 horren bera hil eta gero, bueno, nolabait hor aztuta bezala geratu zan, bere intzitun gauza batzuk eta geratu ziren ezagutzen ziren gauza txiki batzuk, baina ahaztuta bezala geratu zen, eta 10 urte beranduago, 2004, The World of Arthur Russell, edo konpilazio bat atera zen, Inglaterrako soul jazz disketxeak aterazun, eta bueno, hori izan zen impactua, benetan, nizien, internazionalatan, eretzako ere bai, nik momentu honetan aurkitu nuen Arthur Russell, eta bueno, egia esan, bueno, diska horretako lehenengo abestia jarri behar dugu orain, ze pixkat ulertzeko ere impacto hori zenbateainako izan daiteken honelako gauza bat entzun da, ez? Ba, bueno, jarri dezagun lehenengo abesti hori eta entzun ezazu.
Hori da. Uler dezagun zergatik Antxone aukeratu duen musikari hau. Lehenik eta behin azaldu nahiko nuke eskatu geniola, bueno, gonbiatu genuela saiora eta berak aukeratu duela Arthur Russell bere gustoz eta bueno, baia zer duen eskaintzeko. Hau da, esan bezala, The World of Arthur Russelleko lehen abestia.
Go Bank, deitzen da.
Abesti ederra Arthur Russellen hau, ez? Oso dantzagarria, erritmo desberdina, ez? Lehenengo abestitik eta nahiko aldaketa...
Oso, bai, oso aldaketa ondia nabaitzen da.
Politia,
gustatu zait. Bai, nahi, eta oso abesti politia da, nola bai, nahasketa kasi imposible bat egiten du horre afrobeat, disco, psicodelia, musika indiarraren influentziak ere dauzka, dub, pixka bat, da, bueno... Ba, bai, danazketa oso berezia, oso abesti berezia da. Disko musika pixka bada, dantzagarria, baina ez da ere ez da disko konbentzional bat, nola bai, ez da oso gauza berezie. Gauza da, Arthur Russell-i buruzko dokumental bat oso polit bat dago, Wild Combination deitzen dana, bere bizitzari buruz, eta hor kontatzen da, eta pixka bere pertsonalia dere pixatera ikusi daiteke hor, oingo goratzen ari nintzen nola komentatzen dan, hor, abesti hau Nueva Yorkeko klub baten nabait estrenatu zuten egunen, ba, jendea entusiasmauta eta ala dantza egiten zebilela eta bera kezkatuta zehola ze bateria etzon sonatzen bea nahizun bezala, eski ez dozonat baino ze, zolatuta zaude, baina ikusten duzu jendea nola da, ja, baino ez dakit ez da bateria hori eta bere obsesi hori musikarekin eta ze bote nio eramaten zunetan da konturatzen, ez?
Soinua eta zaintzeko
bai, hori da eta perfekzionismo hori edo beti musikaren gan pentsatzen eta musikan ahalik eta politena edorrena egiten, ez? Eta bueno, baino ba esaten izan hasieran, ez? The World of Arthur Russell honek, lehen bilduma honek biltzen du pixkat garai hartan arte Arthur Russellengaz gehien ezagutzen zana eta bere garaien bera bizirik zegonen publikatu ziren gauzak, ez? Hor bere alderdi ezagunena entre comillas esaten den bezala, ba izan zen bere disko musikako produktore moduan egin zuen lana, ez? Will Sokolovekin batera Sleeping Bag Records sortu zuen Nueva Yorken, 80garren hamarkadaren hasieran edo eta bueno, horrek pixarrik demostratzen zuen edo erakusten zuen bere bueno, disco music eta kluben pixkat aurkikuntza, ez da berentzako ze garrantzia izan zuen, nolabait ere bere gay kondizioa ere nolabait naturaltasun batez bizi alizateko, gozatu alizateko eta klub haietan dantza egin alizateko, ze bueno, azken baten ere horre ere ulertu behar da 70garren bukaeraldea, 80garren hamarkadaren hasieraldea Nueva Yorkeko disco klubek ere zer representatzen zuten, ez? Azkenen baita ere izan refugio bat bezala, bai gay, latino, beltz eta pixkat minoria raro guztiaiek edo pixkat marginauta sentitzen enbeste jende ba komunidade sentsazio baten eta talde sentsazio baten gustora gozatu eta lantza egiteko posibilitatea. Ez oso mundu berezia eta magikoa zan, baita inkuso lotzen do bere garaien 70garren hamarkadan San Franciscora juntzanen ere ba, hippikin eta horrekin ibili zan eta komunetan bizitzen eta bueno, pixat horri ere nola beda hor erlazio txiki bat, ez? Eta, bueno, horre ere beste ikuspuntu interesgarri bat baita da Arthur Russell New Yorka iritsi zanean 70garren hamarkadan, bea The Kitchenen hasi zan lanean, The Kitchen zan arte zentru bat, arte ba abanguardiako arte zentru bat, non, bueno, garai hartan Nueva Yorken ematen ari zan efervesentzia kreatibo horren erdian zegoen bera, ez? Hor Greenwich Village eta East Village-en inguruan garai hartan ba alokairuak ziren oso merkeak, zeren loft eta leku abandonatu pilo bat eta zeon lekua bizitzeko eta lan egiteko tartelanetan eta lan egiteko oso kondizio zabit, nolabait onak edo erresak edo oparoak eman ziren, ez? Eta horregor mantzan ba kreatibotasun puntu oso handi bat non bera hor erdian ibili izan, bere bizi izan apartamentutan Allen Ginsberg, Richard Hell eta holako jendea bizi izan apartamentu bloke berdinean, The Kitchen horretan ba Laurie Anderson batekin, John Cage, Robert Gordon eta Ernie Brooks eta holako jende pilo batekin lan egin zuen eta taldek eta sortu zituzten bata bestearekin, Philip Glass berarekin ere bai. Baino beti ere bai ikusten zan Arthur Russell nolabait audientzia handiagotarako buruaz dela pentsatuta eta berak beti gustuko izan zuela, nahiz eta ibili abanguardiako munduan, esperimentazio munduan, musika garaikidearen mundu horretan edo beak ere, eta etzun izkutatzen, berari popa gustatzen zitzaiola. Eta musika txekigarria, eta erresa, eta jende eristen zitzaion musika. Ez da horri asko ketzuten ulertzen, ez? Eta hor, ba, bueno, horrek, beretzako horregatik ni uste, disko musika aurkitzea momentu horretan, nolait, pixka liberazio bat izan zola, ez? Izan zala berarentzat, eta aurkitzu zuela, ba, bera hor barruntzeuken hori espersatzeko bide bat, ez? Eta lehen entzun dugun abestia horien adirazgarri da, eta ni uste, igual, disko horretatik beste abesti bat jartzea iruditu zaitondo, eta izango zen, It's All Over My Face, gaina It's All Over My Face hau dago, hor remix bat dagoen da, Larry Levanek egindako remix bat da, eta bo, eski Larry Levan bon, da disco music edo New Yorkeko disco music Paradise Garage klubeko disjokei azan, eta disjokei legendario nola izan daiteke New Yorkeko diskokoa, eta bueno, bairitu ez da etoso egokia, ba, berak egindako mix bat bat sartzea, eta bueno, ba, horren hori jarriko du, It's All Over My Face, deitzen da bestia.
Boris, hemen doa, eta gero jarretuko dugu izketan, benetan ni gozaten nahi nez, hemen entzuten tipoan bizita, egizan...
Ba, asko dato zuen.
Musikalki interesgarria izateaz gain, oso pertsona interesgarria do, bai. Historia, ez?
Osa, bai, benetan.
Aiubako Amerika Profundako bat, New Yorkeko bai. Vanguardian popa egiten modu ambizioso batean, eta...
Bai, bai.
Interesgarria, interesgarria. Ba, hemen doa, esandako bestia, eta orain txegatoz. Bai, entzule, 1215. Katean gaude oraindik, eta Arthur Russell artista handiari buruz ari gara gaurkoan, Antxon Iturbe kazetari eta musikazale borrokatuaren laguntzaz, eta, bueno, abesti eder eta antzagarri bat, oraingoa ere, eta...
Hori da, bai, abesti hori izan bezala, abesti dantzagarria, bueno, pixkat bere disco musikeko bertiente hori pixkat gehiago erakutsiz, eta, bueno, komentatzen genuen bezala ez da The World of Arthur Russell konpilazio horretan, ba, pixkat bere alde ezaguna edo, bueno, bere garaian obera bizirik zegoenen publikatu zana, eta saltzen da, ez, disco musikeko produktore bezala bizitza garaian izan zen igual bere alderdi hori ezagunena, hala ere, ba, New Yorkeko pixkat kluben mundu horretan eta hortara murriztu zen egia esan, eta... Bueno, atera zitun bizirik zegoenen, hondik atera izan zitun beste lanak ere badare, batzuk ere badare, World of Arthur Russell hortan zehozer ateratzen da, hauek oraindik ere ez ezagunagoak izan ziren, eta hor hoien artean bat da Instrumentals deitzen dana, 1984 aterazun Belgikako diskez du krepuskul zigiluak, baina egia esan oso edizio desastre bat egintzen, abestin izena gaizki zeuden jarrita, disko baten alderdi oso bat abiadura gaizki zeuden jarrita, gaizki masterizatuta zegon, ba, desastre bat izan zen. Osea, eta arrun, ba, bueno, geatu da disko bat, bueno, praktikamente salduetzana eta ezaguna geatu dana. Disko horretaz berriz hitz egingo dugu geroago. Disko berez dago eginda, 70garren hamarkadaren hasieran, The Kitchenen eta Lanen Zebilenen, artista japoniar baten diapositiben erakustaldi baterako zegon konposatuta, originalki 48 ordu irauten ditu konposizioak. Hor ikusten da baita pixkat bere, lehen komentatzen genuen ez da bere alderdi budista, indiarra, bera berez budista zan, indiar kulturan eta indiar musikan baita aditua, San Franciscoko bere garaietan indiar guru batekin hor bere klasetan eta bere azteatzeatan ibili zan, eta bueno, horren ikutsu bat gehatzen zaio, eta bere musika guztin ere nabaritzen da pixka bat, baina bueno, komposizio horretan bereziki, ez da? Baina bueno, voltatuko gehiago pixka instrumental horretan, ze gero beste disko bat dauke ere bai, World of Echo, hoi bere beha bizirizonen azaldu zan ere bai, 1986. Momentu hartako edizioa ere oso limitatua izan zan, ez zan oso ezaguna izan, baina, bueno, honek bai erakusten digula Arthur Russellen beste alderdi bat, ez? Erritmo asko ze lasaiagoa, edo ikusu erritmo eza esango nuke, ez dago beat bat hor disko musikan dagoen bezala, minimalistagoa, bera bakarrik gehien bat, ahotsa eta txeloa erabiliz, eta bueno, oso hor bueno, beste nivel batetako musika oso unkigarria nere ustez. Disko hau aurten gainera berriz ere Audica Recordsek berrargitalpen bat egin du, berrargitalpen oso politia egia esan. Audica Records, gero ere hartazioz komentatuko dugu, Audica Records izan da Arthur Russellen legado guzti hori pixkanaka ateratzen ari dan disketxean New Yorkarra, ez? Eta bueno, ba, besterik gabe disko honetako abesti bat jarriko nuke ikusteko, ba, bueno, beste alderdi hori pixati ikusten hasteko, ezta? Jarriko duguna bestia deitzen da She's the Star, I Take This Time.
Ba, hemen doa. She makes her friends feel too at home.
I think
Brusko xamarra, nuke nire munduan hor musika gozatzen, eta hori, komentatzen eginean hemen Off the Record, eta aldaketa izugarriaz, lehenengo piezetatik eta estilotik, sekulako saltoa, eta asko zintimoagoa, eta...
Bai, hori da, salto handia dago batetik anbestera. Hor esan dezunean, bai, esan dezunean zure munduan, zen dela, eta bai, eta horren harira, bai, diskoa deitzen da metzela World of Echo, oihartzunaren mundua, deitzen da, hor dator bere garaien David Toop, edo, kozetari inglesak egiten zuen komentario batetatik uste datorrela, esaten zuen de Arthur Russell oihartzunaren munduan bizi dela. Oihartzunaren munduan, zeren erreberberazioa asko gustatzen zaio lantzea, repikapen hori edo oihartzuna, musikaren oihartzuna, ez? Nabaritxuko zenuten bezala besti honetan, eta jarriko dugun besten batetan ere bai, bera bakarrik eta bere txeloa, baino horren gainean konstantemente oihartzun bat entzuten da horren gainean, eta oihartzunaren errepikapena eta errepikanaren errepikapena gainean, eta nolaiteko masa bat sortzen da horren soinu guzti hoiekin, ez? Diskorretan horren notatan ere berak esaten du erreberberazio horri ematen dion garrantzia, erreberberazio bai analogiko edo bai digitala lortzea bere bere musikakin, analogiko edo bueno edo fisikoki salaren oihartzunagatikan edo baita ba pedalen efektukin eta zeekin lortzea, ez? Betzako sala oso garrantzitsua horrekin bilatzen zon nolabait bere bueno, uste bere bizitzako kontzeptu budista horretan horren espresio bat nolabait. Berak esaten zon gaina berari gustatuko litzaiokena izango litzatekeela erreberberazio hori lortzen duen soinu sistema hori ez izatea bakarrikan soinua erreberberatzen duena, baizik eta mundua, espazioa, denbora eta dana sartu makina horretan erreberberazio batetan bezala atera, ez? Eta nolabait orain eterno horretan bizitzea, eta bizo bere kontzeptu budistak eta asko uztartzen dira mundu horretan, eta jodei esateko gauza fascinagarria da, gauza horiek entzutea eta gero bere musikarekin batera entzutea, bueno, niretzako behintzat oso fascinagarriak egiten zaizkit. Horrekin lotuta dago oso imagin polit bat Arthur Russellena bere dokumentaren azaltzen dena, asko komentatzen dutena, nola bera New Yorken bizi zanen, berak grabatzen zituen zintak eta egiten zituen zintak, gero kaskotan entzuten zituen, eta bere kaskokin juten zan beti kaletikan New Yorketikan, eta askotan gustatzen zitzaion gainea Staten Islandeko ferria hartzea, eta ferrian hilo, eta gora eta bera ferrian ibili itsasoa ikusiz, eta itsasoaren immensidadea, eta bere musikakin batera, eta erreberberazioa, eta espazio irekiak, bueno, azken interpretazioak, eta nahi dezun infinitura ino juntzaitezke ideia horrekin, eta mundu horretan, ez? Eta, bueno, egia esan, hori, ba, fascinagarria da, ez da? Iuset, World of Econtako beste abesti bat gehiago jarriko dugu, All Boy, All Girl deitzen da, nahi pertsonalki, honek, nolabait, oso gustoko dudan talde bat ekartzen dit burura, dala deitzen dana Young Marble Giants, oso soinu minimalista eta eko edo jartzen hori ere erabiltzen zuen talde bat, eta bueno, burura ekartzen dit talde hori, bueno, entzun dezagun, All Boy, All Girl.
Hoxe hau da, 11. pieza diskotik, ni joan dara, ipatu dezun beste talde hori, egizan ez ezagutzen, baina...
Beste bateak gotziko.
Lehen komentatu dizut, ez dakit, igual nire paranoia izango da, baina hotxak ere Nick Drake pixka goratzen didara.
Bai, arrazoi duzu.
Tonoa edo ez dakitzen izango da, baina, bueno...
Bai, komparazio, bai, oso egokia eruditzen zait nire ere, bai.
Bueno, oza ezagun musika honekin, edarra data. They are tough, they go, still alive they know. Oh, what a burden. Oh, boy, oh, girl. Oh, what a man.
Kiss at the door. scan the light they do. At the same time that they were letting go, they were present. They were present. They were present. Dry eyes inside. Dry eyes inside. Now they're taking off, and now they're, yeah, they're taking off, and then they're taking off, and now they're taking off.
Gozada hutsa entzuteaz, baina batez ere kaskoekin entzuteko, jo, irentxi egiten zaitu musikak, ez?
Uginetan
hor, nabigatzea.
Bai, mitxatzezu, ferrin zaudela zure bai hor entzuten, eta ez da.
Bai, gozada bat egizan,
Bai, 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 oso musika derra da. Egi esateko orain entzundu danen ere, benetan Nick Drakena esan dezuna oso egoki ere hilu zait, oso, bai, oso parekoa. Bueno, ba, pixka jarraituz, 2004tik aurrera The World of Arthur Russellen horren ondoren, eta bueno, hor hasi zian bera grabatu zituen zinta hoiek eta hoietako musika ateratzen, ez? Puntu honetan oso garrantzitsua da bere bikotea izan zana Tom Lee izeneko New Yorker bat, Arthur Russell ezagutu zon 80 piko inguruan, eta bere eriotzara arte berearekin bizi izan zan, bere bikotea izan zan, oso historia politia da, miena milion artekoa, eta bera dauzke berez etxean, Iowako etxean gainea, gortez justen danak, andare bera grabatu zituen zinta guztia 800 kaset baino gehiago, omen daude bere musikakin grabatuta. Lehen esaten genduna nola beti lantzen eta beti lanen eta ibiltzen zan, bueno, ba, ordare danak ez da, pixkanaka, ba, Audica Records eta Tom Liren bitartez, ba, bueno, gauz, musika hori ezagutzen hasi gea, pixkanaka, ez? Eta horre egintzen lehenengo rekuperazioa izan zen, eta honetan merezizuena izan zen, komentatu dizuedan instrumentals famatu hori, programaziran entzun duguna bestia, instrumentals horretatik handator ere bai, eta horre egintzen, ba, bueno, berredizio bat, First Thought, Best Thought izenez, eta instrumentals horretako abestia errekopiatu zian gehi beste ordu eta piko musika inedituaz, ez? Eta bueno, horre egintzan bilduma benetan zoragarria, ez? Hor instrumental horretan gauza bat bere kolaboratzaile batek, Peter Zumo, esaten zuen instrumental hitzak erabiltzea ez dela kasualitatea, nolabait instrumental hitza beak erabiltzen zuen pop kutsu batez, ez? Askotan instrumentalak pop munduan izaten dira, ba hori, ahotsik gabeko kantuak, baino nolabait linea melodiko bat, pop linea melodiko bat daukatenak eta jarraitu daitekena, ez? Eta berak hori bilatzen zuen bere musikartan. Lehen esan bezala, bera The Kitcheneko eta Vanguardiako mundu hortan segon sartuta, baino berak beti uztartu nahi izan zuen atxekigarritasun hori eta pop pixkat zentzu hori, zentzu melodiko hori, ez? Eta bueno, First Thought, Best Thought eta instrumental hauetan ba pixkat zentzu hori dago eta bueno, ni uste beste diskorretako beste kantu politu bat errekuperatzea ere politia izango litzatekeela. Izango litzateke ba seigarren instrumentala.
Ba mentxe da, goza ezagun. Thank you. Abesti ederra hori bai, ez? Eta esan bezala hori detaile askokin eta kapa askokin, baina bueno, azkenen estruktura nahiko entzungarri eta, ez? Goxo bat.
Hori da. Bai. Estruktura nahiko simple, atxekigarria, ezta. Bueno, eta errekuperazio hori, lan hori jarraituz, bueno, bagenekin, eta orain arte, bueno, egin dugu pixka eta Arthur Russellen imagin bat, nolabait, komposatzaile bezala, txelo jokatzaile bezala, abeslari bere puntu bat ere bai, erreberberazio mundua, guzti hori, eta baita ere nola, abanguardia mundu hori nolabait poparekin eta txekigarritasunarekin uztartu nahi zuela. Bagenekin ere, bere garaien The Kitchen horretan izan zitula bere iskanbila txikiak Mother Lovers jotzera ekarri zituenean, adibidez, bo, Mother Lovers ziren, bueno, dakizun bezala Jonathan Richmanen taldea, pop, punk, rock talde bat, bateriakin eta jotzen zuen talde bat, eta The Kitchenen inguru horretan bapiskat iskanbila sortu zuena. Baina, bueno, ez genekina, edo behintz gutxinez, 2008 arte, ez genekina izan zen Mother Loverseko taldekide den Ernie Brooksekin, laguntasun handi izateaz gain, berarekin lan desente egintzola, talde batzuk ere sortu zitula, Flying Hearts, eta izeneko talde batzuk, gara, batez ere 70-garren hamarkadan inguru horretan, eta, bueno, eta inkluso bukaer arte ere jarraituz dio nolako gauzak egiten, non lantzen zon bere beste fazeta bat 2008 arte ezagutu ez genuena, eta benetan ja esaten da bezala pixkat elkolmo dana, ez? Ja txundituta usten zaituena, ze hemen ikusten dugu bere pop, folk, country abeslariaren fazeta nola baiet, eta bueno, nizet besterik gabe 2008 atera zan Love is Overtaking Me diskoan jasotzen dira abesti hauek, eta nizet zuzenean abesti diskortako lehenengo abestia jarriko dugu, bapiskat baikusteko ez berriz ere beste impacto eta txiki horietako bat.
Egi esan zirrara piztu dezu goda dukat entzuteko ernolakoan. Ea ba, ikusi dugu.
Corn come out. Don't you hear the stars? They glisten as we go in and out. Down where the trees grow together and the western path comes to an end. See the sign, it says, clear weather, I'll meet you tonight, my friend. Will the corn be growing a little tonight? As I wait in the fields for you, who knows what grows in the morning light, when we can feel the do. I just can't be there with no other. I know those hills will be true. Away from my sister and brother, down through the grasses so new. The air is sweet and steady, and flowers bloom out of sight. I know the sky is ready. Come meet me down here tonight. Will the corn be growing a little tonight? As I wait fields for you, who knows what grows in the morning light, as we can feel the watery dew.
Ba, izugarria tipo nena, ez? bai, konklusio modura, entzat.
Bai, ez da. Abesti honetan ikusten dan bezala, zengo ki, Iowako mutila, hortze hon ordaindikan, ez da. Country musika, eta eginez.
Disko originala daukagu, eta portada bera ere bada nahiko, zait, folk kantautore baten portada tipikoa, cowboy estiloan, hola,
bai.
Begira seduktore batekin.
Bai, egia da, hori da, hori da. Eta, eta bueno, ez, ba hori, ba, ba sorpresa handia, ez, disko hau, dauzke, hogeita bikantu edo dauzke, danak, jo, benetan, zoragarriak, hildo hortatikan, batzu pixka popago, countryago, folkago, rock and roll ere pixka bat, eta bueno, hori, ez abesti, zoragarriak, nahi, gogar arazten dit pixka bat, eta hortan ere paralelismo pixka bat ikusten diote bai, Jim O'Rourke-erekin, Jim O'Rourke bai, no, hainbeste lan dudon, abanguardia mundua, incluso Zarata, Hotxaren mundua, Sonic Youthekin batera lan egin du, eta gero ere badauzke disko batzuk, Insignificance eta Eureka eta bezalako diskoak, non ere lantzen ditu, abesti, bueno, konbentzionalak, borobilak, kasi rock and roll, 70-garren hamarkadako Amerika rock and rolleko abestiak, diska zoragarriak dira hoiek ere bain ere gustorako, eta nuzte torra, para, pixka paralelismoa ikusten dut Arthur Russellekin, pixkat enigma horretan pixkat gehi, pixka gehiago sakonduz, Tom Leak bere bikoteak esaten zon, abesti hauetan nolabait berak ikusten dola baita ere, lehen Iowa aipatu dugu, baina pixkat ere Kaliforniako eguzkia eta argia, eta berak baita esaten zon, berak, bere Kaliforniako urteetaz ere gehiegi etzula inoiz kontatzen. Ez dakila oso ondo, zertan ibilizan, zer esagutu zon, zer egintzunan, baina nolabait igual iruditzen da hortako eguzki hortako pixkat zehose gehatzen dala hor, ez da? Eta nizut bukatzeko, diskontako beste abesti bat jarri nahiko nuke, Nobody Wants a Lonely Heart, deitzen dana, inorrak ez du nahi bihotz bakarti bat, eta bueno, nizut da beste oso politia, oso egokia bukatzeko, pixkat maitasun eko mezu horrekin, eta Kaliforniako eguzkiarekin, eta bueno, abesti, 70-garren hamarkadako abesti klasikoa, borobila, eta ederra.
Bale, jo, bantxe jarriko dugu, baina, bueno, nire aldetik, lehenik eta bain, eta ja, irratsaioa agurtzeko ere bai, ba, eskerrik asko, claro, sekulako gozada, bai, musika bera, eta baita ere, jo, hain borobila ekarri izana, eta, bueno, ba, gozada bat, ez, ikastea Arthur Russellen bizitzari buruz, eta baita musika hain ederra ezagutzea, ez. Segura asko, entzulek ere berdina pentsatuko dute, eta, bueno, ba, beste bat arte, edo bate daki.
Hori da.
Eta zuek entzule, ba, bueno, gu itzuliko gara, ezakitu urrengo astean, urrengoan edo batetak inoiz, eta nola, baina itzuliko gara, eta musika ekarriko dugu beti bezala, eta bueno, ba, besterik gabe, Arthur Russellen pieza derronekin utziko zaituztegu, eta urrengo arte.
Now, as you eat, don't think of the one you love. On the street, don't look at the sky above. Hey, there's no one home. Don't expect nothing, 'cause nobody wants a lonely heart. I like a dog who's homeless and can't be sleeping. Like a log, knows that he's best off keeping out of sight. Don't expect nothing, 'cause nobody wants a lonely heart. And in the door, there's nobody coming through it anymore, but I'm looking through it too. Don't expect nothing, 'cause nobody wants a lonely heart. look at the sky above.